Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Modlitba je pre našu dušu tým, čím je dážď pre zem. Hnojte zem, koľko chcete. Ak nezaprší, všetko, čo budete robiť, bude zbytočné. Robte teda dobré skutky, koľko len chcete. No ak sa nemodlíte, tak často ako treba, nikdy nebudete spasení. Modlitba totiž otvára našej duši oči. Dáva jej pocítiť veľkosť vlastnej biedy, potrebu utiekať sa k Bohu a vzbudzuje v nej strach z vlastnej slabosti. Citátom svätého Jána Máriu Vianeja, známeho arského farára, otváram dnešnú reláciu. Tento patrón katolíckych kňazov chápal modlitbu ako životodarnú silu a nevyhnutnosť pre duchovný rast. A o modlitbe, respektíve o ekumenickom svetovom dni modlitie, budeme hovoriť aj dnes večer. Našimi hostiami dnes budú Eva Klepáčová, predsednička Svetového dňa modlitieb Slovensko. Vítajte.
Dobrý večer. Pozdravím.
A Jarmila Cihová, ktorá má na starosti v rámci toho Svetového dňa modlitieb Bratislavu. Správne chápem. Vítajte.
Dobrý večer. Ďakujem pekne.
Téma je to určite zaujímavá, pretože modlitba sama o sebe je veľmi silnou témou a väčšina z našich poslucháčov, som presvedčený, že má veľmi osobnú skúsenosť s rôznymi typmi modlitby, aj s modlitbou, ktorá bola pre ich život v niečom rozhodujúca. A tak vám dávame aj možnosť, aby ste sa zapojili aktívne do našej relácie. Môžete nám posielať otázky našim hosťom alebo nejaké reakcie, nejaké povzbudenie, nejakú skúsenosť s modlitbou, vašu osobnú skúsenosť s modlitbou. Môžete nám to posielať na mail oukd@lumen.sk alebo SMS správou na číslo 0911 913 933. Ešte raz opakujem, mail oukd@lumen.sk, SMS správa na číslo 0911 913 933. Na vaše otázky budeme reagovať priebežne počas relácie, takže neváhajte, píšte, zdieľajte sa s nami o vaše skúsenosti s modlitbou. Verím teda, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. You hear us calling, you hear us calling, Abba Father. You hear us calling, you hear us calling, Abba Father. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o Svetovom dni modlitieb. A na začiatok, možno už to naši poslucháči viacerí počuli, možno už to poznajú. Ale pre tých, ktorí o tomto dni počujú dnes prvýkrát, čo je to vlastne ten Svetový deň modlitieb? Akú má históriu? Pretože to nie je vec ani mesiac, ani dvoch, ani pár rokov. Má to oveľa väčšiu históriu. Kde a ako vznikol takýto nápad?
Kde? V Spojených štátoch a v Kanade.
Mm-hmm.
A ako? Môžeme skôr hovoriť o takých dôležitých rokoch. Jeden z veľmi dôležitých rokov je rok 1887. A vtedy ženy z presbyteriánskej cirkvi vyzvali k prvému dňu modlitieb. A šlo o to, že v tom čase prichádzali do Spojených štátov veľké množstva ľudí z Európy, hlavne zo západnej, zo severnej Európy. A ženy, na rozdiel od mužov, majú oveľa citlivejšie srdce a videli, čím prechádzajú, v akej ťažkej situácii sú. No a o 10 rokov neskôr, 1897, už sa spojili ženy zo 6 denominácií a tie organizovali taký prvý spoločný deň modlitieb. Nemôžeme ešte, pravda, že hovoriť o Svetovom dni modlitieb. No a potom prišiel prelom storočí, začiatok 20. storočia a vtedy možno si pamätáte, že aj zo Slovenska veľké množstvo ľudí odchádzalo za prácou. A napríklad v roku 2002 to bolo, tak vtedy tie ženy z presbyteriánskej cirkvi prijali pracovníčku, ktorá mala na starosti prácu medzi slovenskými a českými ženami. A tam práve je taký, akože týka sa to aj mňa, pretože moja stará mama sa narodila v roku 2006 v Amerike.
1906 v Amerike narodila sa stará mama. A tak to správne má
nie,
byť.
1900. Áno, správne, prepačte. Áno, 100 rokov som preskočila.
100 rokov. Áno. Bola by veľmi mladá, ale 1906, takže narodená v USA.
V Creightone, v Pensylvánii. A som si to hľadala. Boli tam presbyteriánske ženy, baptistické ženy a boli tam báne, v ktorých pracovali Slováci. A keď mala 7 mesiacov táto moja stará mama Zuzanka, tak v báni sa stalo nešťastie a jej otcovi, môjmu prastarému otcovi, zranilo oči. Takže nemohol ďalej pracovať a rodina zostala úplne nezabezpečená.
A tá motivácia tých presbyteriánskych žien vyhlásiť alebo pozvať k tejto modlitbe, tá bola, mali tam nejaký úmysel, chceli sa modliť za tých emigrantov, za to, aby si našli prácu, alebo aké tam boli vlastne, vieme dnes, aká bola motivácia k tej spoločnej modlitbe?
Oni vtedy tú modlitbu spájali s misiou, čiže vždy to bol deň modlitieb za vnútornú misiu, za misiu medzi týmito ženami prisťahovalcov a spájali to vždy aj s praktickou pomocou. Nikdy to neboli iba modlitby.
Takže vždy aj modlitba a nasledoval skutok.
Presne tak.
Dá sa teda povedať, že aj dnes aspoň v tom západnom svete máme problémy. Sú vlny emigrantov znovu, či už v Európe, ale aj napríklad v tom spomínanom USA a takisto aj v iných častiach sveta. Je tam nejaká teda podobnosť s tým dneškom?
Ja by som povedala, aspoň ja osobne tam vnímam veľký rozdiel, pretože tieto ženy boli pohnuté súcitom. Ich trápilo to postavenie tých žien a snažili sa im pomôcť. A ja, čo vidím dnes, ja vidím strach z prisťahovalcov, z emigrantov. A dnešní ľudia v nich vidia hrozbu a najradšej by boli, aby žiadni k nám neprichádzali. Aspoň v našej krajine, a to dokonca aj kresťanské ženy. Takže toto je mi trošku ľúto, musím povedať.
Takže tak v tomto je to skutočne rozdiel, ak sa tie ženy vtedy pred tými 10 ročami modlili za tie emigrantské ženy a dnes, no, je to pravda, že dnes skôr ľudia majú tendenciu odmietať takýchto emigrantov. Ale ako to, že sa potom z toho stala taká globálna iniciatíva, pretože, ako som to uviedol, je to Svetový deň modlitieb, ekumenický Svetový deň modlitieb. Ako sa k tomu nejako dospelo?
Tie ženy mali takú víziu Svetového spoločenstva žien. A v roku 1926 rozposlali do celého sveta takú výzvu k spoločnému Svetovému dňu modlitieb a prekvapujúco dostali úžasnú reakciu na to. A preto už v tom nasledujúcom roku 1927 sa konal, hovoríme, prvý Svetový deň modlitieb za misiu. A v ďalšom roku už vynechali to za misiu a zostal Svetový deň modlitieb.
Takže odvtedy to...
Odvtedy toto rátame za začiatok tohto svetového hnutia ekumenického a o dva roky budeme sláviť 100 rokov z tej výročie.
Je to úžasné. Aké sú ale teda také, povedzme, dnes, už keď je tá iniciatíva skutočne globálna, aké sú nejaké také hlavné ciele tohto ekumenického svetového dňa modlitieb? Modlíme sa za nejaký konkrétny na nejaký konkrétny úmysel, za konkrétnych ľudí, za nejakú udalosť, za, neviem, pokoj vo svete. A ako to je dnes?
Tak hlavné ciele ekumenického svetového dňa modlitieb by sa dali povedať v takých troch ako víziách, že poznávať, spoznávať sa navzájom, spoznávať určitú krajinu. Lebo celý ten princíp je v tom, ako sa vykryštalizoval postupne, že každý rok sa modlíme za inú krajinu. Tom sa dostaneme ešte, ako sa vyberá. Tak. Ale vždy sa modlíme za inú krajinu a táto krajina pripraví o sebe, o svojich problémoch, o problémoch žien, pripraví materiál, ktorý je komplexný. Informácie o krajine, potom celú liturgiu, celú tú vlastne bohoslužbu slova pripravia, tú modlitebnú časť, pripravia nám fotografie, piesne pripravia k tomuto dňu a tiež aj zamyslenie na biblický text, lebo vždy sprevádza, tá krajina má určitý biblický text, z ktorého vychádza a z ktorého vychádza aj téma toho roku, toho ktorého roku. Takže prvé také charakteristické, ten prvý cieľ je spoznávať. Spoznávať tú krajinu. Druhý, modliť sa za to spolu s tými ženami z tej krajiny. Tohto roku to boli Cookove ostrovy.
Budeme o tom ešte hovoriť.
Budeme hovoriť, ale aby som tak nie. Že tak sme sa modlili, alebo ešte niekde sa aj budú modliť. Sme sa modlili tento piatok včera vlastne za ženy a za ich problémy a s nimi Cookových ostrovov. Takže to je modlica. A posledné je takým cieľom je konať. To znamená, tá modlitba je vždy sprevádzaná poznaním tých problémov a konaním v tom, že kto môže, má zbierku, robí na jednotlivých miestach tých modlitieb, to znamená, prebieha zbierka finančná a tam, kde zas môžu, tak vytvárajú vyslovene projekty v tej krajine a my potom podporujeme tou zbierkou ten, ktorý projekt. Tomu tiež sa ešte dostaneme, myslím, že
dostaneme sa ešte
podrobnejšie.
Áno, k ďalším. Má to ešte teda nejaký ďalší, okrem týchto troch cieľov, či mohli by sme to takto povedať, že tieto tri sú
hlavné? Oni sú veľké tie cieľe, lebo
to sú
spoznávame tie jednotlivé krajiny, lebo keď si zoberieme z tej histórie, tam bola Korea, Kanada, India, Čína, Južná Afrika, to bolo ešte pred druhou svetovou vojnou, Holandsko, Chile. A zase, keď si pozrieme 70. roky, tam bolo Egypt, India, Jamajka, potom Európa celá, Nový Zéland. My sme napríklad Československo.
Áno, bolo?
Bolo roku 1990. A vlastne sa to prichystávalo ešte 89., 8., 7., ako to sa začalo chystať. A vlastne už sa to dialo, takže to bolo taký zaujímavý zlom. Tak vždy je, sa spoznáva tá krajina, napríklad na budúci rok by mala byť Nigéria. Takže budeme už... Pozeráme sa do budúcnosti, budeme spoznávať Nigériu, budeme sa za jej problémy modliť a budeme robiť zbierku a podporovať konkrétny projekt Nigérii.
No, výsledky modlitby nie sú veľmi merateľné, ako napríklad nejaké fyzikálne veličiny, kde sa dá váha, rýchlosť alebo výška a podobne zmerať. Môžeme ale za tie 10 ročia tejto iniciatívy hovoriť o nejakom dosiahnutom výsledku. Ja viem, že pri modlitbe to je ťažko takto hovoriť alebo nejako kvantifikovať nejaké výsledky, pretože modlitba má presah nielen časový alebo priestorový, ale aj časový do budúcnosti. Ale môžeme hovoriť teda o nejakých výsledkoch takých merateľných?
Merateľné ako asi ťažko. Výsledok modlitby merať. Ano. Určite môžeme hovoriť o výsledkoch už aj v tej histórii, že tie ženy sa navzájom spoznávali. Spoločne pracovali. To znamená, že postupne sa prehlboval ten ekumenický aspekt. To je jeden z tých výsledkov. A teraz ako tie spoločenstva žien, ktoré pripravujú tie modlitby po celom svete a modlia sa, ktoré sa vlastne včera modlili, sú ekumenické. To znamená, že nie len spoznávame tú krajinu, ale aj seba navzájom spoznávame z rozličných kresťanských cirkví. Takže to je jedna vec, ktorá je už, by som povedala, takou konštantou týchto modlitieb, že sú ekumenické. A potom ďalším výsledkom, napríklad aj keď som spomínala, že keď bola tá modlitba za Československo, tak my sme vtedy cítili a aj sa k tomu tak vracali, že výsledkom tej modlitby alebo tej prípravy a vôbec toho sústredenia sa bol to taký kamienok, ktorý duchovne mohol prispieť k tomu tej zmene v 89.
Áno.
Áno, že mnoho ľudí už pred tou, lebo v 91. marcový piatok sme sa modlilo za Československo, ale tá príprava, tie myšlienky a poznávanie prebiehali už rok predtým. Takže to bolo a nájdu sa aj takéto ako spojitosti, že kde sa niečo zlepšilo alebo niečo sa vyriešilo a tak. Ale aj výsledkom, alebo čo je merateľné, sú napríklad je veľa projektov, ktoré sa realizujú po celom svete, kde náš slovenský výbor Svetového dňa modlitieb sme sa podielali na mnohých projektoch, ktoré vytváral nemecký výbor Svetového dňa modlitieb a vlastne sme prispievali na projekty v rozličných krajinách. Takže to je, napríklad minulý rok sme prispievali, minulý rok bola Palestína a prispievali sme na projekt v Betleheme, na také centrum, ktoré pomáha ženám, deťom. Takže to bolo.
No, tak tie modlitby za Československo, to sa zdá až s dnešným pohľadom, samozrejme, je veľa rokov, až také prozreteľnostné by sa to dalo označiť. Ale pre dnešný svet a pre ľudí dnešného sveta často termíny ako spása, pokánie, takisto aj modlitba, nie vždy už veľa hovoria. My sme v katolíckom rádiu, tak je predpoklad, že našim poslucháčom tieto slova niečo hovoria, ale vonku, v širokom našom priestore, v Európe, aj vo svete, v západnom svete, žijú ďalší ľudia, ktorým keď sa povie, poďme sa modliť, nevždy tomu rozumejú. Otázka znie teda, Rozumejú ešte dnešní ľudia tej modlitbe?
No, kto ako?
Kto ako?
Ja si myslím, že... lebo modlitba je rôzna.
Uh-huh.
Ano, že povedzme taká tá pripravená, že máme nejaký program,
texty.
Vytlačený text. To nemusí každý. Ano, že určitým spôsobom je to adresované pre ľudí, ktorí žijú v modlitbe, ktoré ako poznajú rozličné modlitby, či už ústne, alebo osobné, modlitbu srdca, alebo takého ako vnútornú modlitbu, rozjímanie. Ano? Takže my ako nie je, tá, by som povedala, tento svetový deň modlitieb nie je prioritne zameraný na to, že teraz ľudia, ktorí nič nevedia o modlitbe, že ich to má naučiť modliť sa. Áno, lebo to nie je naša úloha, ale môže, si myslím, že tá modlitba môže sa im približiť tým, že spoznajú tú krajinu, spoznajú tie problémy a rozhodnú sa, že a veria, že tá modlitba má silu. Áno, lebo neveriaceho človeka, ktorý nevie, čo je modlitba, tak asi no nie sme misionári v tomto zmysle, že by sme oslovovali neveriacich. Áno, hoď možno niekde aj osloví možno tá praktická časť a potom sa určitým spôsobom dostanú aj k tej modlitebnej časti. Ale asi takto, no. Tak je to... ťažko je povedať, že kto má rozumieť slovu modlitba, lebo my, naše zameranie nie je vysvetľovať, čo je modlitba, ale skôr poznať a informovanie sa modliť. To znamená, vieme, za čo prosíme. Ano? Ale musíme mať tú svoju osobnú vieru. Musíme mať svoj osobný postoj k Bohu. Lebo ako sa modliť bez tohto, takže asi tak.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o Svetovom dni modlitby. Približili sme si tak trochu históriu tohto dňa, ktorá začala v USA dávno na konci 19. storočia, ale poďme na Slovensko. Kedy poprvýkrát prišiel sem Svetový deň modlitieb? Kedy sa to tu a ako možno objavilo?
No, vieme, že začiatky boli už v 50. rokoch a že na strednom Slovensku pôsobila farárka Darina Bancíková, ktorá usporiadala také prvé modlitby.
Evanjelická farárka.
Áno, konkrétne. A mala veľa priateľov v Nemecku, dostávala materiály a tie materiály sama prekladala a organizovala modlitebné skupinky.
To bolo ešte raz?
To sa začalo v roku 51, už bol prvý záznam o tom. Uh-huh. A taký prvý svetový deň modlitieb sa slávil v metodistickej cirkvi, ale ak chceme hovoriť o ekumenickom, tak ten bol v roku 1987.
87
a zorganizovali ho ženy z metodistickej cirkvi spolu so ženami z baptistickej cirkvi a boli tam prítomné aj ženy z iných spoločenstiev. Takže to bol už prvý ekumenický.
A bolo to niekde v Bratislave alebo v Košici?
Bolo to v metodistickej cirkvi a ten ďalší rok 1988 to bol v baptistickej cirkvi a potom vieme teda, že už sa rozhodlo, že budú pripravovať ženy z Česka a Slovenska alebo teda z Československa a bohoslužbu pre celý svet.
Áno.
A zaujímavá je téma, podľa mňa. Téma bola Naša nádej, spravodlivosť pre všetkých.
To bolo ten Svetový deň modlitieb v roku 1990.
Ale čo je zaujímavé, je, že tá téma, o tom bolo rozhodnuté, keď sme ešte netušili o roku 1989. 99. Až sa to tak naplnilo.
No a aká bola teda, na začiatku to možno priniesla jedna pani farárka, ale aká potom bola postupne tá odozva kresťanov na Slovensku? Pripájali sa postupne? Išlo to rýchlo, pomaly?
Tak v tom roku 1990 a sa zišlo už viacero žien, dá sa povedať to, čo tvorí dnešný výbor, len vtedy ešte sme nemohli, ale nehovorili sme o Slovenskom výbore, lebo bol ešte Československý výbor v Prahe, kde sa zúčastňovali aj naše sestry ako z tej skupinky, ktorá pripravovala tu v Bratislave tie texty a všetko. A postupne išli také viaceré línie, že išlo to cez líniu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, kde ako sa to šírilo tak ako cez biskupstvo na jednotlivé zbory, potom cez línie cirkvi metodistickej, baptistickej a postupne sa pripájali aj katoličky na organizovanie toho modlitebného dňa. To pripájanie katolických žien bolo skôr, by som povedala, také osobné, že aj do dnes dňa je naša taká jedna z ideí, že ženy v určitej dedine, mestečku, sa majú, keď majú záujem, tak sa majú stretnúť, porozprávať sa, poznajú sa čím menšie, tak sa navzájom poznajú aj z viacerých cirkví, ak majú viaceré cirkvi vo svojej obci. A tie, keď ich to osloví, si začnú pripravovať, oslovia farára, kazateľa, že či, kde by to mohlo byť, ako spolupráci. Ale že nie je to ďalšia úloha, hlavne v katolíckej cirkvi, že teraz dáme úlohu pánovi farárovi, zorganizujte nám to.
Takže vlastne to vychádza, tá iniciatíva vychádza
z laik,
z, hej, od laikov, teda zo spodu.
Áno.
Hej, že to je hlavné.
A že, ale vždy v spolupráci, vždy v jednote, že keď ten kňaz, povedzme, mu to nesedí.
Áno.
Tak jednoducho...
Vždy sa hľadá, taká zhoda a jednota.
Zhoda a jednota, že nie, že teraz ako just. Ale myslím, že v súčasnosti tam, kde chcú ženy, že nájdú aj ten, ako to pochopenie. A tak.
Áno. Dobre, a ako to teda dnes sa vlastne, kedysi teda sa organizoval Svetový deň, začínal v USA, postupne to prešlo na globálnu iniciatívu. Ako sa dnes organizuje takýto Svetový deň? Existuje nejaký, povedzme, že centrálny orgán, kde to všetko sa stretáva?
Áno, presne tak. V roku 1968 vznikol, nazývame ho, že Medzinárodný výbor, a teraz už sa začína hovoriť aj výkonný výbor. A tento výbor organizuje potom konferencie.
Nachádza sa v... Kde ten
nachádza sa v New Yorku.
V New Yorku, teda v USA. Stále zostalo to v USA. A tam oni nejako... Koľko rokov dopredu si napríklad zvolia tú krajinu? Alebo ako, aké sú kritériá na to, že za ženy v ktorej krajine sa bude modliť ten ktorý rok?
Veľmi dôležité sú konferencie, ktoré sa konajú každé 4 alebo 5 rokov. A na tých konferenciách potom sa vyberajú krajiny a vyberajú sa témy, volí sa nový výbor, nová predsedníčka svetová, podpredsedníčky za jednotlivé kontinenty. A približne rok pred konferenciou príde taká výzva, aby krajiny, ktoré majú záujem, aby sa prihlásili, aby napísali, ako majú predstavu, ako to chcú robiť. A nezávisle od toho, každá krajina alebo každý národný výbor môže navrhnúť tému. A potom na tých konferenciách sa vytvoria špeciálne skupiny pracovné a jedna z tých skupín je jedinou úlohou je vybrať nasledujúce 4 krajiny so 4 témami.
Dobre, my budeme hovoriť o tom, že kde sa to koná tento rok, ale vieme povedať, koľko krajín sa vôbec do tejto iniciatívy zapája? Je nejaké číslo, alebo je to každý rok, to je niekedy viac, niekedy menej? Vieme povedať nejaké 100 krajín, 150 krajín?
Približne 150, ale býva aj 170. A toto závisí od odozvy. Po každom dni modlitie posielame správy. Takže my vieme za naše Slovensko, koľko miest, koľko cirkvi sa ho zúčastnilo. A to posielame potom do New Yorku. A New York má, to sú jediné informácie, ktoré dostáva. Takže ak krajina nepošle správu, to znamená, že sa...
Asi sa nezapojila.
Asi sa nezapojila.
No.
Áno.
A tiež vlastne, aby sme my mohli povedať, že sa zapojilo Slovensko, musíme byť informovaní, a musíme aj my dostať dotazníky z tých miest, kde sa aj na Slovensku konala táto modlitba. Takže pokiaľ nás počúvajú poslucháči a poslucháčky, kde sa konala táto modlitba, alebo ju aj organizovali, tak určite nám nezabudnite poslať dotazník, ktorý je na našej webovej stránke, vyplnený, aby sme mali dobré informácie a kontakt.
No, celý čas rozprávame o Ekumenickom svetovom dni modlitieb, ale úmyselne som doteraz nepovedal, že kedy sa vlastne slávi. Dnes je sobota 8. V Bratislavskej, na Bratislavskom hrade, v Hradnej kaplnke, bola modlitba vo štvrtok 6. Ale vieme, že nie je to ten 6. marec, teda v ktorý deň sa to slávi?
Nie je dôležité, či 6. 5. Mal by to byť vždy prvý piatok v marci.
Aha, tak to
je ten správny deň. Prvý piatok v marci. Každý rok to môže mať iný dátum, ale niekedy sú už dôvody, pre ktoré sa to musí posunúť. A pokladáme to za, že je to v poriadku.
Takže tento rok na Slovensku to bolo, v Bratislave bolo vo štvrtok. A ešte niekde?
V Bratislave to ešte aj bude. Uh-huh. Bude to v nedeľu v Evangelickej cirkvi v kostole Svätej Trojice v Petržalke. V rámci ano. Nedelných bohoslúžieb.
A bolo to aj na východnom Slovensku tento rok?
Áno, bolo určite na viacerých miestach. Uh-huh. Bolo určite na viacerých miestach na Slovensku. Ja mám správu
z Kremnice.
Z Kremnice. Uh-huh. Tam hneď sa nám sestra ako zdieľala, ale určite aj na iných miestach. A v Košiciach konkrétne to bolo včera. V seminárnom kostole sa konala táto ekumenická bohoslužba slova a tiež prebehla pekné zábery sme videli.
Áno, môžeme povedať, že
sociálnych sieťach,
že na Slovensku sa do tohto svetového dňa modlitieb zapájajú už všetky kresťanské cirkvi. Dá sa to takto povedať?
No, dá sa povedať, že väčšina, že sa zapája väčšina žien z väčšiny kresťanských cirkví a napríklad aj v našom výbore máme zastúpené tieto cirkvi. Bratská jednota baptistov, cirkev bratská, evanjelická cirkev Habsburského vyznania, evanjelická cirkev metodistická, grécko-katolická cirkev, kresťanská, reformovaná cirkev a rímsko-katolická. Bola členkou aj sestra z pravoslavnej cirkvi, ale tá už dlhšie nepracuje s nami, tak ale tiež býva tieto cirkvi sa na celom území Slovenska v rozličných obciach, mestečkách, mestách zúčastňujú. Takže dá sa povedať, že z týchto cirkví sa ženy zúčastňujú a organizujú na tom, ktorom mieste to modlitebné zhromaždenie, vlastne sa stretnú a modlia sa podľa.
Áno. Posúňme sa trošku ďalej. Je rozhodnuté za aké ženy alebo za problémy alebo ťažkosti tým, to, čím žijú v nejakej krajine, sa bude modliť na ten Svetový deň modlitieb. A ako vidíme aj tu v štúdiu pred nami, sú k tomu isté materiály. Kto ich vlastne pripravuje, tie materiály? Ako to prebieha celé?
Ten materiál pripravuje daná krajina, ktorá je vybraná, ako už hovorila Jarka, takže pre tento rok ten materiál pripravili ženy z Cookových ostrovov a nápomocný im je ten medzinárodný výbor z New Yorku, ktorý spolupracuje s tým miestnym výborom, povedzme s tými ženami z Cookových ostrovov, spolupracuje, pomáha im vytvárať tie texty, pripomienkuje a to je viacročná spolupráca. Takže materiál pripravuje vždy tá krajina v spolupráci s tým medzinárodným.
Pripravuje sa, predpokladám, asi v anglickom jazyku a prekladá sa.
Pripravuje sa v anglickom jazyku a keď hovoríme o príprave materiálov, povedzme pre nás tu na Slovensku, tak my rok, možno aj trošku skôr, viac ako rok dopredu dostaneme v angličtine materiály. Teraz už elektronicky predtým chodili poštou. A dostaneme všetko. Dostaneme základnú liturgiu, tú bohoslužbu slova, dostaneme biblickú prácu, informácie o krajine, texty piesni, niekedy detská bohoslužba, fotografický materiál. Dúfam, že som všetko som povedala. A tak to všetko príde v angličtine a sestra Jarka Cihová prekladá ten základ, napríklad tú bohoslužbu. prekladá sestra Jarka a ďalšie sestry potom pripravujú ďalšie texty a vlastne ten náš slovenský výbor na tom pracuje, na tej slovenskej verzii.
Mm-hmm.
A dávame to do tlače.
Áno. Tak sa žiada opýtať, že aké potom sú tie vlastne najčastejšie modlitby, ktoré sa v ten deň modlia, alebo má to, teda je to bohoslužba, má to nejakú takú formu ucelenú liturgie nejakej?
Áno, je to vlastne, čo sa v ten deň modlí, to nie sú, že si niekto vyberá modlitby, mm-hmm. každý, že dá že do toho svoje,
aha.
ale vlastne sa zjednocujeme so ženami tej ktorej krajiny. Tohto roku sme sa zjednotili so ženami z Cookových ostrovov a oni vytvorili text tejto bohoslužby slova alebo túto liturgiu, ktorá má väčšinou, tá bohoslužba má vždy také časti, akože privítanie. Potom je tu taký úvod, čítanie z písma, kde sa prečíta ten vlastný biblický text, z ktorého je vytvorená aj téma. Tohto roku bola téma Predivne si ma utvoril. Žalm 139.
Budeme o tom ešte hovoriť.
Takže je tu čítanie z písma a potom sú tu väčšinou rozprávajú niektoré ženy z tej krajiny príbeh. Určitým spôsobom nám približujú svoj život, svoj svet, svoje problémy. A tu sú, teraz konkrétne sú tu tri príbehy, tri rozprávačky, ktoré hovoria o tom, ako žijú a čím sa stretli. Potom sú príhovorné modlitby, prosby a potom je pánova modlitba, Otče náš a nakoniec je zbierka a také záverečné modlitby, vyslanie a požehnanie.
Takže to je taká základná
áno,
štruktúra.
Áno, to je taká štruktúra, ktorá samozrejme môže sa to obmeniť, závisí aj od takej inšpirácie tých žien, že niekedy sa to môže trošku, ale väčšinou má ako... A je to vlastne spoločné pre... Modliacich sa ľudí, nechcem povedať len ženy som, lebo mm-hmm. ženy to pripravujú, ale pozývajú všetkých. Pozývajú mužov, rodiny, deti, mm-hmm. to je všetkých, kto sa chce modliť spoločne. Takže pozvaní sú všetci, ale pripravili to ženy a pripravujú tie jednotlivé modlitebné stretnutia. Takže téma je daná, a modlitby nám pripravili tohto roku napríklad ženy z Cookových ostrovov. Takže my nevyberáme, my nevkladáme tam svoje modlitby alebo z našej denominácie. Takže spoločne. Čo je dôležité, že modlíme sa spoločne. Aj nielen poznávame tú krajinu, ale poznávame tie ženy, ale poznáme sa aj navzájom a učíme sa navzájom modliť sa, stretnúť sa, poznať aj problémy naše. Takže
že v podstate snažíte sa o také vytváranie istého spoločenstva v modlitbe, ale zároveň v takých obyčajných ľudských vzťahoch.
My pomáhame ako slovenský výbor, aby sa ženy na tom, ktorom mieste o toto snažili.
Mm-hmm.
My ich nekoordinujeme v tomto. Je to veľmi demokratické, že vlastne kto chce sa pripojí, použije tie texty a modlí sa. A keď chce, aby boli s nami, ako aby sme o nich vedeli a aby boli nejak napojení aj s nami, a tak nám dajú aj vedieť, že sa modlili. No. V dnešnej dobe elektronickej fakt nie vždy sa dozvieme, že sa niekde modlili, lebo z internetu si to môžu stiahnuť z našej webovej stránky a ani nemusíme o tom vedieť.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme znova hudobnú pauzu.
Kriste, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného. Hospodi Isuse Kriste, Syne Boží, pomiluj mňa hriešného.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o Svetovom dni modlitieb. Hovorili sme o histórii Svetového dňa na Slovensku, aj o tom, že ako vlastne vyzerajú tie texty. Ale ešte vrátim sa jednou otázkou. Odráža sa v tých... Dobre, základné texty ako modlitba Otčenáš, modlitba Pána sú rovnaké, ale odráža sa tam nejaký ten prvok, keďže tie texty pripravujú ženy v rôznych štátoch, v rôznych krajinách, s rôznym kultúrnym pozadím. Je to tam cítiť, že je to predsa trošku iné ako napríklad z Európy?
Tak, pri privítaní, väčšinou to vidíme veľmi markantne pri privítaní. Lebo napríklad, keď si pozrieme privítanie v tomto roku, tak tu máme, hovorí tak, čo vedie tú bohoslužbu, že dnešnú bohoslužbu pripravila ekumenická skupina kresťanských žien z Cookových ostrovov v Tichom oceáne. A pozdraví Kia Orana. To znamená, pozdraví ich pozdravom. Naše sestry pozývajú nás všetkých, aby sme sa dnes navzdájom pozdravili týmto maorijským pozdravom. A znovu, Kia Orana. A Kia Orana je však viac než len pozdrav. Znamená, prajem ti dlhý a dobrý život. Nech žiariš ako slnko. Nech tancuješ s vlnami. Tak to je také ako, že oboznámenie sa,
ano.
Ako sa pozdravíme. Tak to je taký prvý moment, kde je to tak osobité podľa tej krajiny. A potom nejakým spôsobom do tej bohoslužby sú vodkané aj viaceré príbehy žien. Aby sme vedeli, za čo sa modlíme, prečo, čo majú, aké problémy. Napríklad bol tu príbeh ženy Vainiu, ktorá sa narodila v 1958 na ostrove Aitutaki a jej rodičia, aj starí rodičia si mysleli, že k dobrej výchove patrí aj učenie sa o vlastnej kultúre. A chodila na základnú školu v Auraure. Prvé 3 roky sa učili v maorijskom jazyku, ale potom sa učili v angličtine a kládol sa veľký dôraz na angličtinu. Až taký striktný, až by sme povedali násilný. Ona to tu popisuje a hovorí jeden príbeh, že pamätám si, ako ma raz v škole pristihli, že hovorím svojou materčinou. Učiteľka ma potrestala tak, že ma donútila nosiť tabulku z kartónu, na ktorej bolo napísané rozprávam po maorísky. Musela som zostať po škole a na horúcom slnku zatrec vytrhávať na školskom dvore prhlivú burinu, ktorá sa volala Pikikaya. Takže sa cítila ponížená, zahambená a po tejto skúsenosti si povedala, že keď bude musieť, že bude hovoriť po anglicky, aby sa nedostala do takéhoto konfliktu. Ale my v dnešnej dobe vieme, že to bolo dosť veľké násilie na tých deťoch alebo vôbec na celej tej kultúre a na viacerých kultúrach, lebo teraz tie Cookové ostrovy patria pod Nový Zéland, ale vlastne patrili pod Veľkú Britániu pôvodne, že to bola kolónia. Áno, aj s Novým Zélandom a všetkým. Takže tam ten dôraz musíte angličtinu bol veľmi silný. No a tak a to je jej skúsenosť. Alebo potom tu máme skúsenosť doktorky Donovej. Štúdium medicíny bol pre ňu, to štúdium bolo pre mňa jedno z najťažších vecí v živote. Ale snažila sa, stala sa, promovala roku 2003 na Fidži a potom sa stala detskou lekárkou, prvou detskou lekárkou ženou na oddelení pediatrie na Cookových ostrovoch a hovorí také svoje skúsenosti, že ako bojovali proti úmrtiam detí, rodičiek, že nezaznamenali žiadne úmrtia rodičiek od roku 1995. Jednoducho hovorí tu svoju skúsenosť.
To, čo, čím žijú tam ženy, alebo teda konkrétne
alebo
ona.
Čo je ich problém. Mm-hmm. Ano, napríklad problém celej tej komunity na Cookových ostrovoch je obezita a cukrovka. Mm-hmm. To je také ako, takže aj to je ich ako taký medicínsky.
Vy ste teda nás voviedli do tohto ročného Svetového dňa modlitieb, teda pripravovali texty ženy na Cookových ostrovoch. Je to skutočne ďaleko, veľmi ďaleko. Ešte raz, keby sme sa vrátili k tomu, aká je téma tohto roku?
Tému vzali zo Žalmu 139, mm-hmm, a konkrétne zo 14. verša, ktorý znie: Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Mm-hmm. A len pre zaujímavosť, v katolickom preklade tento text znie: Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Áno, tu sme museli sa pridržať toho ekumenického prekladu. Sme ekumenický výbor.
Áno.
Ale mne sa ten katolický preklad veľmi páči.
Hej. A prečo vlastne tie Cookové ostrovy, vieme povedať, že prečo sa zvolila krajina, ktorá je teda na druhom konci sveta?
Som presvedčená, že pretože tie ženy boli také nadšené, a možno, že jeden z tých dôvodov bol, že chodia na všetky svetové konferencie a chodia v tých úžasných kvetinových vencoch okolo hlav. Oni si ich ani nezložia zo seba a vyzerajú neskutočne pôsobivo. Takže podľa mňa v tom výbore, ktorý vyberal, že ktorá krajina bude pripravovať bohoslužbu, museli aj na ten výbor veľmi zapôsobiť. Ale je tam teda ešte aj to v hre, že naozaj vždy všetky povinnosti si plnia. Mm-hmm. Že vždy pošlu správu a že sú svedomití. Takže.
A ešte ja si myslím, že tam aj také racionálne hľadisko je, že sa vyberajú krajiny vždy z iného kontinentu, z inej časti. Že je Afrika, Ázia, Južná Amerika, že aby to bolo vyvážené, že nie je to iba Európa, alebo tak USA už dosť dávno myslím, že nebolo, ale nie je to iba niečo blízke, čo je blízke USA alebo Európe, mm-hmm, ale aby to bolo také vyvážené.
A tak býva to tak zvyčajne napríklad aj Svetové dni mládeže, ktoré organizuje katolícka cirkev raz za tie 3-4 roky. Tiež sa to strieda podľa kontinentov, raz je to v oceánii, potom je to v Južnej Amerike, potom je to v Európe a podobne, aby všade mali možnosť to jednak zažiť a ísť, dostať sa na tú udalosť. Vieme teda, že tento rok, tak ako po minulé roky, bola spoločná modlitba v Bratislave na Hrade, potom aj na iných miestach Slovenska, ale sú okrem tejto bohoslúžby ekumenickej aj nejaké iné sprievodné podujatia?
No, vrcholom je tá ekumenická bohoslúžba. Lebo to je vrcholom pripraviť ju a stretnúť sa spoločne, modliť sa, zaujímať sa o tú krajinu, prosiť za tú krajinu. A vlastne je to taký rytmus, že sa pripravujeme, vrchol je ten prvý piatok marcový a potom zase sa pozbierajú plody, informácie, zbierka sa zosumarizuje, dá sa na nejaký ten projekt, ktorý bol predstavený počas tej liturgie a začína sa znovu pripravovať. A to, čo predchádza tým vlastným modlitbám, sú semináre. Tie semináre na Slovensku v súčasnej dobe robíme v Bratislave a v Košiciach. Ešte z začiatku v 90. rokoch sme ich robili v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, niekedy aj v Žiline, len teraz už síly nie sú tak, ako zmenil sa jednoducho svet. Tým, že je mnohé veci sa dajú dosiahnuť v elektronickej podobe, tak aj tie ženy už poznajú ten spôsob našej práce, tak už nie je až toľko záujemkým, ktorý by potrebovali ako stretnúť sa a aby dostali vysvetlenie, ako to všetko pripraviť a tak. Ale je to tie semináre, pozbudzujem, že kto by mal záujem, tak zaujímajte sa, pozrite sa na našu stránku webovú. Naša webová stránka je 7 Slovensko. Je to na stránkach v rámci Google, takže ono je to dlhšie, je to taká adresa, ktorá sa nedá presne nadiktovať takto rozhlasom. Ale keď si dáte SDM Slovensko, všetko spolu, a vylúčite Svetové dni mládeže, tak, čo vám nabehne vo vyhľadávači, tak vám hádam nabehnú aj tieto naše modlitby a nájdete tú stránku. No, sme dobrovoľníci, to znamená, že aj tá stránka je viazaná na...
Dá sa nájsť tá stránka veľmi ľahko, jednoducho, nie je s tým problém. Ešte sa spýtam na tú zbierku, teda vieme povedať, že toho roku na aké nejaké konkrétne projekty pôjdu, lebo predpokladám, že pri zbierke ide o financie, o zbieranie financií.
Áno, tak, jak ako sme zvyknutí v kostole, že sa robí zvonček, ako to napríklad voláme, alebo aj zbierka na charitu, alebo také, tak na tejto bohoslužbe slova tiež kto môže, dá, koľko môže. Mm-hmm. A my chceme tohto roku podporiť touto zbierkou pomôcť vzdelávaciemu centru pre zdravotne postihnutých na ostrove Atiu, ktoré je známe ako Te Uenga Ota Kumina. Tak sa volá. Toto centrum slúži deťom so zdravotným postihnutím, osobám so špeciálnymi potrebami a starším ľuďom na ostrove Atiu.
Dobre, takže ide to na Cookove ostrovy?
Áno, ide to na Cookove ostrovy.
No ale predsa ešte sa, lebo tie Cookove ostrovy mňa zaujímajú, ako je to s kresťanstvom na týchto Cookových ostrovoch? Ja som si trochu čítal tú históriu a v podstate oni sú veľmi mladá kresťanská komunita.
Presne tak, kresťanstvo tam prišlo pomerne veľmi neskoro, asi pred 200 rokmi a priniesol ich tam John Williams, prostredníctvom londýnskej misijnej spoločnosti.
To bol nejaký anglikán, alebo keďže to patrilo asi pod ako kolónia, predpokladám. To znamená, 200 rokov, to je nič.
To je
v porovnaní
nič.
S napríklad už len s nami, so Slovenskom, alebo aj s inými krajinami, hej, tak, ale znamená, ukazuje to, že tamto kresťanstvo asi napriek tomu tej silnej prítomnosti tých miestnych náboženstiev, určite tam mali Maori vlastné, zapustilo také hlboké korene.
Hlboké korene, lebo tam teda sa podarilo, že to kresťanstvo prijali veľkí náčelníci, ktorí sa volajú Ariki. Takže dva roky po tom príchode misionára sa dal pokrstiť najvyšší náčelník Rongomatane Ngakara Ariki. A potom postupne tí ďalší náčelníci. A hoci misionári najprv bojovali proti spevu a tancu, tak postupne nejako našli taký súlad medzi tým.
Áno, tá inkulturácia kresťanského posolstva postupne prijala aj niečo z toho miestneho domorodej kultúry. Niekto zo Slovenska sa tam tento rok dostal, alebo nemali ste chuť tam vycestovať?
Mali sme veľkú chuť. Zistili sme si, že to 4000 eur by bolo asi treba mať. Takže sme sa toho, musím povedať, vzdali. Ale vieme, že jedna sestra z rakúskeho výboru Svetového dňa modlitieb, tak sa tam dostala a aj sa zúčastnila tej bohoslužby. Takže keď ju na budúce stretneme, tak sa môžeme spýtať na zážitky.
Na zážitky. No dobre, hovorili sme o tom, že o tých materiáloch, aj kde ich môžu nájsť, ale ste v podstate spoločenstvo, ale kto sa môže zapojiť do tejto iniciatívy? Nájdú informácie samozrejme na internete, ale ako sa dá zapojiť do vašich modlitieb?
Nájdu tie informácie na tej internetovej stránke a tiež tam nájdu aj kontakty na nás a v čase tak už na prelome roku vždy nájdu aj informácie, kedy bude seminár. To znamená, že kto by chcel ako nováčik začať, tak nás môže kontaktovať a môžeme aj niečo poradiť, povedať ústne, ale najlepšie, keď sa stretneme na tom seminári, lebo tam vlastne máme možnosť sa rozprávať, my ukážeme aj také podrobnosti, povieme o krajine, potom možno aj nejaké kultúrne veci, čo je zaujímavé, napríklad tie Cookove ostrovy, tie ženy, robia také vyšívané prikryvky, aplikácie, vlastne patchwork, ktorý doniesli ženy tých misionárov, tak oni si to osvojili a robia nádherné prikryvky s takými ich exotickými kvetmi. Myslím, že sa to volalo nejako tiviava, alebo tak nejak, len nie som si presne istá. A na našej stránke sú tam aj ukážky nejaké, takže napríklad som robila takú ukážku tej výšivky, ktorá je ľahko aj u nás vyšivateľná, alebo ženy, ktoré vyšívajú tie stehy, viac menej poznajú aj takú prácu. Takže na tých seminároch sa dá aj také podrobnosti alebo také špeciálnosti povedať, ktoré nie je presne v nejakom texte oficiálnom. A dá sa aj si vyskúšať, ako by tá bohoslužba mala vyzerať, nacvičiť piesne, ktoré my vkladáme. My vkladáme napríklad do tých textov, do toho prekladu, aj preložené piesne z tej krajiny, ale nemáme toľko síl, alebo niekedy tie piesne z tej krajiny sú hodne náročné, tak niektoré použijeme, čo oni nám dávajú. A potom tam doplníme piesňami z našich cirkví, ktoré sú ako k tej téme prisluchajúce. Takže je to taká kombinácia, napríklad čo sa týka piesni. Že nie všetky prekladáme tie, ktoré pošle tá krajina. Ale, a na tých seminároch nacvičujeme tie piesne napríklad, čo je veľmi ťažko len tak nacvičovať alebo tak pochopiť. Takže pozývame kontaktovať nás, kto by chcel a kto môže sa zapojiť. Tak ako som hovorila, kde sa poznajú ženy z cirkvi a chcú sa modliť. Napríklad máme aj ženy tu zo západného Slovenska, z jednej obce, teraz si presne nespomeniem na názov, aby som to nedoplietla, tak radšej nebudem hovoriť, ale je to čiste katolická obec. A tie ženy chodia každý rok na semináre, neviem, či sú to Horné alebo Dolné Orešany, ako, teraz ako nechcem to, aby zas možno počúvajú, takže aby sa necítil nepríjemne, že ja neviem, že ale človek rýchlo si nespomenie, či Horné, či Dolné Orešany. Ale oni sa modlia, chodia na semináre a ako žijú týmto svetovým dňom modlitieb, hoci je to čiste katolícko obec, to znamená, oni nemajú koho osloviť, že zavolať, že poďme to spolu robiť, lebo je taká obec. Ale ako sa dá začať, že buď v tom svojom spoločenstve, kde sa ženy stretávajú z rozličného dôvodu, že sami si zorganizujú, povedzme z katolíckej cirkvi, to modlitebné stretnutie a modlia sa aj sami, keď sú len, povedzme, je v tom v tej dedine alebo v tej obci, mestečku, len katolická cirkev, ale väčšinou je aj iná, takže pozvú aj tú susedku alebo sa ich opýtajú, lebo v evanjelickej cirkvi je tak, aby som povedala, viac rozšírený tento svetový deň modlitieb, tak sa opýtajú, u vás sa to modlia a môžeme spolu? Takže ako je to taká iniciatíva, že pozbudzujeme ženy, pýtajte sa, kontaktujte nás a spolu skúste zorganizovať tam, kde vy ste. Ako nikto im to tam nepríde zorganizovať. Musia oni ako sa preto zapáliť A zas musia ako tiež pozerať na to, aby to robili v jednote s kazateľom, farárom, zodpovedným kňazom, jednoducho, kto je duchovnou osobou, kto je zodpovedná. Úlohy netreba dávať. Mm-hmm. Úlohy sú pre ženy organizujú, ale pozvu, povedzme, toho kňaza, farára, kazateľa, pozvu, či by sa chcel im nejako prihovoriť, alebo len sa zúčastniť, alebo čo si myslí, kde by sa to mohlo konať. Ako jednoducho spolu s ním, ale nie dávať úlohy niekomu.
Áno. Pripomeniem iba, že na vašich stránkach nájdu kontakty aj na vás obe, ano. Ako mailové, tak aj telefónne. A my si
mailové,
si teraz dáme krátku hudobnú pauzu.
Tell me how thy name undoth, and thou shalt know of mine. Robin, gentle Robin, tell me how thy name undoth, and thou shalt know of mine. Robin, gentle Robin, tell me how thy name undoth, and thou shalt know of mine. My lady is unkind, with a lack, why is she so? She loves the other better than me, and yet she will say no.
Poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o Svetovom dni modlitieb. A ten posledný blok ja som nazval že ekumenická modlitba v meniacom sa svete, lebo ten svet sa okolo nás, dá sa povedať, že sa zrýchlil neuveriteľne až do nejakého uragánu. Určite svet sa mení a bude taký, ako sme ho doteraz nepoznali. Pápež František konkrétne, zacitujem jeho, hovorí, že neprežívame epochálne zmeny, ale že prežívame zmenu epochy. Aké miesto má podľa vás modlitba kresťanov v tomto tak strašne rýchlo sa meniacom svete?
No tento svet som počula aj tak, že je hore nohami.
No, to často býva.
Že ano. Veci nie sú také, ako by mali byť. A je prirodzené, že cítime veľkú úzkosť a obavy. A som presvedčená, že tou najlepšou obranou, ktorú máme, je práve modlitba. A aj to vedomie, že Pán Boh všetko vie, vidí do nás a všetko má vo svojich rukách. A keď sa s ním môžeme rozprávať a všetko mu toto povedať o tých svojich obavách, tak v tom nachádzame pokoj. A zároveň vieme, že ako kresťania sa nemáme až tak čoho báť. Mm-hmm. Aspoň tak to vnímam. Mm-hmm. Že...
To znamená, že tá, ten stav, ktorý sa teda mení, vyvíja a môže byť rôznymi koniec tých zmien, nevidíme dnes, v tom všetkom môže byť modlitba nejakým, povedzme, pevným bodom, cez ktorým môžeme hovoriť bližšie a lepšie s Bohom, ktorý je kresťanským Bohom nás všetkých. Môže byť teda modlitba niečím takým, čo jej dôležitosť bude rásť ešte?
Áno, je to, tá modlitba je takou našou aj nielen obranou, ale aj nádejou a spôsobom, ako môžeme získať svoj vnútorný pokoj. A aj v tomto svete možno je dôležité, aby ako kresťania sme šírili svetlo. Môžeme o tom hovoriť, že prečo máme viacej pokoja ako ostatní a nepridávať sa ku všetkým tým sťažnostiam a kritike, čo okolo seba vidíme. Vieme, že Boh to má vo svojich rukách. A že možno, že ten jeho príchod je už teraz naozaj veľmi blízko a že máme byť pripravení.
Mm-hmm. Tak môže byť potom modlitba takou reakciou na tie globálne výzvy?
Ja si myslím, že naša modlitba je reakciou aj na lokálne, aj na globálne výzvy. Jednoducho, my žijeme svoj život, plýva na nás všetko možné a viac alebo menej reflektujeme to vlastne v modlitbe. V modlitbe k Bohu vnímame tieto veci. Napríklad, keď sú také mnohé zlomy, tá vojna na Ukrajine, alebo iné, imigranti, iné ťažkosti, tak môžeme prosiť, ale tiež napríklad v modlitbe môžeme vidieť aj ako Ježiša, ktorý za nás trpel a bol opustený. Že môžeme vidieť v týchto situáciách, v tom strachu, bezvýchodiskovosti, alebo aj v našich ako problémoch, alebo to, čo nás stretne zlého, či je to už globálne, alebo je to naše osobné, tak vlastne to môžeme prijať ako Ježiša trpiaceho, Ježiša opusteného, ktorý my sme mystické telo, cirkev ako Ježišovo a vlastne môžeme ako určitým spôsobom ako jeho telo doplňať jeho obetu alebo tak ako doplňať ako takom teologickom pohľade a môžeme sa stotožňovať. Ako mne to veľmi pomáha, že keď človek fakt sú niečo, čo aj nemôže odstrániť, alebo nejaké bolesti, trápenia, aj strach, alebo niečo, čo mu nerozumiem, že môžem pomenovať túto vec, že je to Ježiš opustený. Že vlastne, keď Ježiš bol na kríži a hovoril, Bože môj, prečo si ma opustil, tak vlastne zobral všetko, všetky tie zlá ľudské a môžem sa s ním stotožniť.
Mm-hmm. Môže potom modlitba podporiť aj nejakú jednotu alebo solidaritu v našej spoločnosti, či už na nejakej malej lokálnej úrovni alebo na väčšej celoslovenskej?
No, my vlastne zažívame to, že sa organizuje ten svetový deň modlitieb za nejakú krajinu a stretnú sa ženy, ktoré sa navzájom poznávajú, ktoré vlastne vytvárajú väčšiu solidaritu, jednotu už v tej svojej obci, alebo že tým, že poznávajú aj svoj život ako kresťanský, svoj duchovný život. Nie len to, že sa poznajú, že ideme do obchodu alebo sa pozdravíme niekde v dedine alebo ideme, ja neviem, na futbalový zápas alebo kam, ale že alebo v meste to je, že je to niekto, koho povedzme poznám z práce alebo zo svojej profesie nejako, ale je to žena, kresťanka, ktorou sa ja mám možnosť lepšie spoznať, vidieť jej myšlenkový svet už pri tej príprave. Takže je to, podporuje táto naša konkrétna modlitba určite takú solidaritu a jednotu ako v tých našich spoločenstvách.
A ešte jedna posledná otázka. Tohto roku bol Svetový deň modlitieb za potreby žien na Cookových ostrovoch. A za koho sa budeme modliť na budúci rok?
Na budúci rok sa budeme modliť za Nigériu, africkú krajinu, ktorá sa veľmi líši od Cookových ostrovov. A čo je pre mňa úplne fascinujúce, je, že ten Svetový deň modlitieb nerobí rozdiely medzi krajinami a ich dôležitosťou a veľkosťou, lebo Cookové ostrovy majú 17 tisíc obyvateľov. Nigéria má 220 miliónov obyvateľov. Je to najľudnatejšia krajina v celej Afrike. Takže a téma bude a dám vám odpočinutie.
Krásna téma. Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme rozprávali o Ekumenickom svetovom dni modlitieb. Našimi hostiami boli Eva Klepáčová. Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
A Jarmila Cihová. Ďakujem za účasť v štúdiu. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi. Od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Že je si na nebesích, ta sviatica imia Tvoje, ta príde carstvie Tvoje, ta bude vôľa Tvoja, ako na nebesích i na zemi. Zvoli skúšenie, no i zbaví nás.